Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti predizborne poruke u Bosni i Hercegovini. Političari ne obećavaju više posla ili bolje ceste, već šalju nacionalne i patriotske parole.
Imamo na neki način taj nekakav stranački elitizam, odnosno tu stranačku kamarilu, kako bih ja nazvao, koja jednostavno je sama sebi svrha, cilj i razlog, odnosno njihovi poslanički mandati.
Kako se u Crnoj Gori komentariše najava evropskog komesara Johannesa Hana da bi, ukoliko u toj državi ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo doći do promjena u toku pregovaračkog procesa?
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije.
Dok jedni misle da medijska situacija u Srbiji nije prioritet Evropske unije, sve dok se ne riješi problem Kosova, drugi već sada vide pozitivne pomake u toj oblasti. A evo kako neki analitičari objašnjavaju stanje u medijima u Srbiji.
Postavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 18. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn i makedonski premijer Zoran Zaev najavili su u Skoplju da će naredne sedmice početi pripreme za pristupne pregovore Makedonije. Zaev je naveo da će najvažniji korak ka Evropskoj uniji biti referendum 30. septembra u imenu države, davanjem podrške dogovoru sa Grčkom koji je osnovni uslov za euro integracije. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da prilikom postizanja sporazuma sa Srbijom, ukoliko se desi, neće biti korekcije granica po etničkoj liniji, neće biti egzodusa stanovništva, niti domino efekta u ovom dijelu Europe. Na konferenciji za novinare Tači je dodao da će mirovni sporazum baziran na korekciji granica između Kosova i Srbije, ukoliko se postigne, biti u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u posjeti Kini, izjavio je da će predsjednik te države po treći put posjetiti Beograd. Datum treće posjete kineskog predsjednika još nije poznat. Prethodno su najavljene značajne kineske investicije u Srbiju. U Sarajevu je zapaljena automobil Adise Arapović, potpredsjednice Saveza za bolju budućnost. U Ministarstvu unutrašnjih poslova potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je zapaljen automobil, da je uviđaj izvršen i da je istraga u toku. U kantonu Sarajevo je održan štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji je organizovao Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo zbog neispunjenih zahtjeva prosvjetara u osnovnom i predškolskom obrazovanju, koji traže da se osnovica plate poveća na 330 maraka, govori Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo.
Mi smo anketirali naše članstvo koje je gotovo 100%, znači odnosu reklo da ne želi ni 300, ni 305, nego 330 km. Znači, mi idemo sutra na pregovore, ali očekujemo nešto spektakularno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik grčke vlade izjavio je da će oko 2000 migranata koji se nalaze u prepunom izbjegličkom kampu na otoku Lesbosu biti izmješteno na grčko kopno do kraja septembra. Ljekari bez granica pozvali su na hitnu evakuaciju ranjivih ljudi iz kampa u druge zemlje Evropske unije. Teheran, Damaski i sirijske opozicijske grupe pozdravile su sporazum između Rusije i Turske da se izbjegne napad na posljednje veće uporište pobunjenika u provinciji Idilb na sjeverozapadu Sirije. Odluka predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poveća tarife na kinesku uvoznu robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara je veoma nepovoljna i Evropska unija se ne slaže sa takvim metodama, izjavila je komesarka Unije za trgovinu Cecilia Malmström. Istovremeno, Kina je objavila danas da povećava carine na američke proizvode u vrijednosti od 60 milijardi dolara kao odgovor na najnovije američko povećanje carina na kineske proizvode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo je još 20 dana do opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a predizborna kampanja se zahuktava. No nova stara lica na bilbordima ne obećavaju više posla ili bolje ceste, već isključivo u zavisnosti u kojem bosansko-hercegovačkom entitetu se bore za vlast, šalju nacionalne ili patriotske poruke. Zbog toga analitičari ocjenjuju kako će postojeće poruke teško motivisati glasače, posebno apstinente, kojih je u Bosni i Hercegovini skoro polovina. Slušamo Erdoana Katanu.
U Republici Srpskoj i pozicija i opozicija su na bilbordima identični u branjenju interesa ovog BH entiteta, pa se mogu vidjeti slogani za jedinstvo Srpske, svi će za narod Srpske, pod zastavom Srpske, nesalomljiva Republika Srpska i sl. Za razliku od ovog entiteta u drugom federaciji BiH, stranke poručuju da Bosna i Hercegovina pobjeđuje, zemlja za sve, pobjednička BiH. Ni na jednom od ovih bilborda se ne pominje ekonomija, niti se daju obećanja o boljem životu i standardu građana. Zbog toga profesor komunikologije na Tuzlanskom univerzitetu Enes Osmančević smatra da će postojeće poruke teško motivisati glasače, posebno apstinente, kojih je u Bosni i Hercegovini skoro polovina.
S obzirom da su poruke neinventivne i one govore zapravo o nedostatku političkih ideja, o nedostatku programa i o nedostatku povezanosti stranačkih rukovodstava sa narodom. Ja sam još ranije govorio da su stranačka rukovodstva odnarođena, odnosno da imamo na neki način taj nekakav stranački elitizam, odnosno tu stranačku kamarilu, kako bih ja nazvao, koja jednostavno je sama sebi svrha, cilj i razlog, odnosno njihovi poslanički mandati, a o ovom puku jednostavno niko gotovo više i da ne brine.
I analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić sličnog je mišljenja.
Mislim da na ovakav način slanje poruka zapravo može samo još više uticati na one građane koji ovaj prostor napuštaju masovno, da to učine možda brže i ne osvrćući se zapravo na izborni proces koji je u toku u Bosni i Hercegovini.
Uprkos tome da je BH društvo sve siromašnije, na porukama sa bilborda izbjegavaju se ekonomske teme ili pitanje kako zaustaviti odlaske građana iz zemlje. Iz slogana političkih stranaka, kako navodi profesor Osmančević, vide se populističke tendencije koje su dale dobre rezultate na svim posljeratnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o činjenici da ima jako puno amatera, ja bih rekao čak i diletanata u politici i političkim partijama. Oni nisu u stanju jednostavno da percipiraju stvarne probleme ljudi, zato je potrebno jako puno inteligencije, empatije, senzibiliteta i tako dalje. S druge strane, radi se o strančarenju i zastranjivanju, ja bih rekao, odnosno nekoj vrsti političke patologije koju imamo na sceni.
Odsutnost brige za budućnost jednog društva govori i o osiromašenju duha političkih aktera u Bosni i Hercegovini, smatra Tanja Topić, naglašavajući da aktualni politički akteri u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju šta da ponude svojim biračima.
I ono što njoj je zapravo jedino ostalo kao to oruđe koje ona i nada se da je uspješan recept koristi već decenijama, jeste igranje na tu kartu emocija, odnosno na zbijanje nacionalnih redova, na patriotizam, na neku vrstu, rekla bih, isprazne priče koja zapravo nema nikakve veze sa onim svakodnevnim životom običnog malog čovjeka u Bosni i Hercegovini.
Naši sagovornici slažu se i da se ova predizborna kampanja uglavnom svodi na političku manipulaciju biračima, koji su, kako navode, pogodno tlo, ali i da se s druge strane godinama unazad nije stvarala alternativa koja bi pružila odgovor na tu vrstu etno-nacionalnih politika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ukoliko u Crnoj Gori ne bude rezultata u istragama napada na novinare, moglo bi doći do promjena u toku pregovaračkog procesa, saopštio je evropski komesar Johannes Hahn u Skoplju na konferenciji Dana medija Zapadnog Balkana. To je još jedno upozorenje koje stiže sa visoke evropske adrese, zbog čega postavljamo pitanje da li ti navodi mogu zabrinuti crnogorske institucije i kolika je težina takvih upozorenja iz Evropske unije. Priredio Srđan Janković.
Nije prvi put da se sa visokih evropskih adresa je barem teoretska mogućnost da bi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogli biti prekinuti. Najnovije upozorenje evropskog komesara Johannesa Hahna izrečeno u Skoplju, a tiče se izostanka rezultata istrage jednog od najbrutalnijih napada na novinara u Crnoj Gori, neće biti previše zabrinjavajuće za vlasti u Crnoj Gori, smatra predsjednik Skupštine Crnogorskog medija centra Duško Vuković. On podsjeća da i nakon prethodnih upozorenja Europske unije povodom nepromijenjenih društvenih anomalija nisu slijedile nikakve akcije.
Bojim se da se ponavljanjem određenih poruka iz Brisela ne povećava njihova specifična težina i u tom smislu one nisu zabrinjavajuće za vlast u Crnoj Gori, jer poslije takvih upozorenja ne slijede nikakve akcije. Ta prijetnja da bi pregovori mogli biti prekinuti nije vezano za određene konkretne poteze, nego uopšte za procjenu da se u ovim ključnim poglavljima nije odmaklo dalje, a tu naravno spada i ovaj odnos prema medijima i prema novinarima. Prema tome, čini mi se da to jeste neka upozoravajuća mantra koja se ponavlja.
Tokom konferencije Dana medija na Balkanu u Skoplju, direktno upitan kada će Evropska unija pokazati crnogorskim vlastima da je ozbiljna u naporima da zaštiti medije sa naglaskom na izostanak rezultata istrage oko ranjavanja vatrenim oružjem, novinarke Vijesti Olivera Lakić, komesar za proširenje Johannes Hahn je rekao da bi se liderska pozicija Crne Gore mogla promijeniti ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare. Također Hahn je konstatovao da pregovori mogu biti prekinuti ukoliko nema pomaka u poglavljima 23 i 24, a sloboda medija i bezbjednost novinara su neizostavan dio toga, kraj citata. Kancelariji za evropske integracije, koja djeluje u okviru premijerovog kabineta, uputili smo zahtjev za komentar povodom najnovijeg upozorenja komesara Hahna. Odgovor do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ne vjeruje da će doći do bilo kakve radikalne promjene u odnosu na proces evropskih integracija u Crnoj Gori.
Što se tiče same komisije i samog komesara Hahna, nekih 7-8 mjeseci njegovog mandata, ne vjerujem da će proći u nekoj snažnijoj posvećenosti približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, kao što on i sam cijeli mandat dosadašnji ove komisije nije bio posvećen. Dakle, čini se da su se više pronalazili razlozi zašto usporiti i odvratiti zemlje Zapadnog Balkana, nego su se pronalazili putevi kako kroz približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji rješavati paralelno probleme sa kojima se izazove sa kojima se suočavaju ova društva. I tu posljednju izjavu upravo tu načinu u tom širem kontekstu, a to je da će vjerovatno se ponoviti niz kritika, ne samo za Crnu Goru nego za druge zemlje Zapadnog Balkana, ali da neće biti mnogo toga urađeno, da će doći do bilo kakvih radikalnih zaokreta u procesu pregovora kada je Crna Gora u pitanju.
Na pitanje da li će posljednje upozorenje eventualno uticati na crnogorske institucije da pojačaju napore u rasvjetljavanju napada na novinare i pomake u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, o čemu je govorio komesar Hahn, Radulović kaže:
očekivati je pomak u toj istrazi, kakvi će oni biti, to je pitanje, ali kažem, uvjeren sam da bi bilo kakav pomak dao značajan doprinos kredibilitetu aktualne vlasti institucije koje nam kontrolišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Srbiji bilježimo različite reakcije povodom poruke komesara Evropske unije za proširenje Johannesa Hahna da neće biti pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ukoliko su ugrožene medijske slobode i sigurnost novinara. Dok jedni misle da medijska situacija u Srbiji nije prioritet Evropske unije, sve dok se ne riješi gorući problem Kosova, pa ni ne očekuju promjene na medijskoj sceni na koje sve manje nezavisnih medija, drugi već sada vide pozitivne pomake u toj oblasti. Više u priči Branke Mihajlović.
Dragan Janjić, glavni odgovorni urednik agencije Beta i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da ne vidi da Evropska unija vrši ozbiljan pritisak na vlast u Srbiji kako bi se promenila medijska slika.
Moj utisak je da tu neće biti ničega dok se ne reše glavni politički problemi, i to mi nekako izgleda i logično, jer po prirodi stvari u međunarodnim odnosima prioritet je uvijek na osnovnim političkim problemima koje treba rešavati, koje je u regionu, koje je dakle u Srbiji.
Kaže Dragan Janjić.
Nadam se da će i ovakvi skupovi mogu da doprinesu da se makar malo počinje mijenjati situacija, i mali koraci su vrlo važni.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinare Srbije, pak vidi pozitivne pomake na relaciji vlast-mediji.
Jedna najzad mala promjena se desila upravo jučer kada smo obavešteni da je Ministarstvo kulture poslalo dopis svim lokalnim samoupravama u Srbiji da na medijske projekte ne treba naplaćivati PDV, što znači da će više novca ostajati lokalnim medijima.
Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja opisuje stanje na medijskom tržištu Srbije.
Postavljanje bukvalno medija koji nisu mediji, nego su sredstva propagande i odmazde koji su u funkciji izvršne vlasti, odnosno vlade i predsjednika.
Sličnu ocenu iznosi i Dragan Janjić.
Mi se suočavamo sa nečim što bi se moglo nazvati civilizacijski problem. Sve se teže na tržištu zarađuje od prodaje ozbiljnih i odgovornih informacija. Pošto su tržišta sva medijska zatrpana kolokvijalno rečeno đubretom, jel tako, i onda su nastaje jedan haos u kome se vrlo teško snaći, a plus toga političke oligarhije i razni drugi centri moći vrlo vešto koriste situaciju da bi zapravo zadržali takvo stanje koje im odgovara.
U Srbiji pravdu novinari pred sudom retko dobijaju. Suđenja u slučaju kad funkcioner tuži novinara su efikasna i brza, dok tužbe novinara protiv visokih zvaničnika traju godinama ili zastarevaju i nikada ne dođu pred sud. Novinari su podsjetili Hana na njegovu izjavu od pre 3 godine povodom tadašnjeg izveštaja Reportera bez granica o medijima u Srbiji. Citat, već sam više puta čuo da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji i uvek pitam za dokaze jer glasine nisu dovoljne, rekao je Han početkom 2015. godine. Šta se od tada promenilo? Za Reportere bez granica situacija je sve gora i gora. Prema ovogodišnjem izveštaju, Srbija je pala za 10 mesta na listi medijskih sloboda, a sada je na 76. od ukupno 180 ispitanih zemalja. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja gde je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni, navodi se u delu izveštaja Reportera bez granica o Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je vjeronauka kao izborni predmet. Nadležni se potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice koji su ukazivali na to da vjeronauci nije mjesto u školi.
Dok imate ponovo institucije javne škole koje se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je nama religija itekako postala javna, a nije privatna kako bi trebalo biti u sekularnoj uređenoj državi.
Jesu li se hrvatska i slovenska politika iznova ukopale u stare rovove nakon objave internih materijala pravne službe Evropske komisije koji daju za pravo Sloveniji u graničnom sporu?
Komisija je raspravila ovu temu i ne vidim da se planira raspraviti je ponovo.
Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocjenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu.
Ove godine su izašli bili s nekom cenom od 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovdje, država u čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je vjeronauka kao izborni predmet. Zapravo učenici mogu da biraju između pohađanja vjeronauke ili drugog predmeta koji se zove kultura religija. Time su se nadležni u tom bosansko-hercegovačkom entitetu potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopštenjima i pismima ukazivali na to da vjeronauci nije mjesto u školi i da se njeno uvođenje dešava na mala vrata bez bilo kakve ozbiljne javne rasprave. Milorad Milojević donosi detalje.
Učenici prvih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj odmah na početku ove školske godine trebali su se opredijeliti hoće li pohađati nastavu iz vjeronauke ili će slušati predavanja iz predmeta kultura religija. Nigdje nema zvaničnog podatka o tome koliko se srednjoškolac opredijelilo za to da nakon osnovne škole vjeronauku počne da uči i u srednjoj školi. Nema podataka ni o tome koliko učenika pohađa nastavu iz pravoslavne vjeronauke, a koliko ih izučava vjeronauku i iz drugih konfesija, pošto je i tu, prema informacijama iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, data mogućnost izbora. U našem razgovoru sa srednjoškolcima vidljivo je da su i njihovi stavovi podijeljeni, Učenica prvog razreda jedne od srednjih škola u Banja Luci, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku uz sljedeće obrazloženje.
Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda, dijele se u grupe, postaju sve svjesniji svojih različitosti i postaju sve netolerantniji prema pripadnicima drugih religija.
Banja Lučki srednjoškolac Petar se pak zalaže za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Aleksandra Petrić iz Banja Luke, roditelj je djeteta koje iduće godine kreće u srednju školu. Mišljenja je da vjeronauci nema mjesta u školi, te da je uvođenje konfesionog predmeta bez javne rasprave potpuno pogrešno, jer se, kako kaže, radi o pitanju koje se tiče osnovnih građanskih prava i sloboda.
Ovo je sekularna zemlja i crkva bi trebala biti odvojena od države, međutim u praksi to nije tako. Uvođenjem religijske nastave u formalno obrazovanje u osnovne, a sada i u srednje škole je dovelo u pitanje individualne slobode pojedinca da izabere i praktikuje religiju u svojoj privatnosti, u porodičnom okruženju, da to bude lični izbor. Ukoliko je religija dio formalnog obrazovanja, čak i kao izborni predmet, time se stvara okruženje da oni koji nisu religiozni nisu društveno prihvatljivi. Prestaje biti opcija, a postaje uslov da se uklopiš u društvo, da funkcionišeš u njemu, a ne van njega.
Profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i profesori Filozofskog fakulteta u Banja Luci javno su pitali kako to vjeronauka pomaže u usmjerenom srednjoškolskom obrazovanju ili zbog čega se uvodi vjeronauka ako se stalno radi na smanjenju obima izučavanja humanističkih i društvenih nauka poput filozofije i sociologije. Jedan od potpisnika javnih saopštenja je i sociolog religije Duško Trninić.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda također dopis došao školama gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke. Mi objektivno ne znamo kakav je stav djece, da imamo neko neutralno ili nezavisno istraživanje o samom predmetu. Znači, prosto ne znamo kakav je sadržaj predmeta.
Plan je da u narednih nekoliko školskih godina vjeronauka bude uvedena i u druge, treće i četvrte razrede srednjih škola. Uvođenje konfesione nastave u srednje škole također je jedan od dokaza kako smo samo prividno sekularno društvo, zaključuje Duško Trninić.
Znači, samo moment dok imate vjerske službenike koji sasvim normalno drže nastavu u svjetovnim, znači javnim školama, dok imate vjerske praznike koji se obilježavaju kao entitetski, dok imate državne službene, odnosno entitetske službenike koji polažu zakletvu u vjerskim institucijama, dok imate ponovo vjerske službenike koji prisustvuju zasjedanju skupštine i slično, dok imate ponovo institucije javne škole koji se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je nam religija i tekako postala javna, nije privatna, kako bi trebalo biti u sekularnoj uređenoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izglasavanje nove slovenske vlade pod predsjednikom Marijana Šareca moglo je označiti novo i mnogo prijateljskije razdoblje odnosa između Slovenije i Hrvatske. Međutim, nakon objave internih materijala pravne službe Evropske komisije koji daju za pravo Sloveniji u graničnom sporu i odbijanja Evropske komisije da izmijeni svoj stav da se dvije države trebaju dogovoriti, slovenska politika iznova se ukopala u stare rovove, kažu poznavatelji prilika. Sa njima je razgovarao Enis Zebić.
Mnogo se očekiva od nove slovenske vlade lijevog centra što se tiče odnosa s Hrvatskom. U kampanji je sadašnji neiskusni i prilično neupućeni premijer Marijan Šarec stidljivo najavljivao korekciju do sadašnjem tvrdom stavu službene Ljubljane prema Hrvatskoj i uspostavu dijaloga. Podsjeća u izjavi za naš program dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac iz Novog lista.
A važno je primijetiti da je novi slovenski premijer najavljivao i da će njegovo prvo putovanje, zapravo biti putovanje u Zagreb, najavljivao i uklanjanje one sramotne čelad žice na granici sa Hrvatskom. I sve je to, dakle, budilo nadu u promjenu slovenske politike prema Zagrebu.
I tada njemački Der Spiegel objavljuje internu analizu pravne službe Europske komisije koja je suglasna sa slovenskim stavom u tužbi protiv Hrvatske da Hrvatska nepoštivanjem arbitraže krši pravo Europske unije u režimu ribarenja, šengenskoj zoni i još nekim područjima. Međutim, Europska komisija i njezin predsjednik Jean-Claude Juncker su i nakon što je ovaj interni dokument procurio u javnost ostali pri stavu da se dvije države trebaju dogovoriti oko granice. Na upit slovenskih novinara u Brisu smislu zašto komisija ne mijenja svoj stav, glasnogovornik komisije Margaritis Šinas kazuje kako brojne interne dokumente koji možda kruže po komisiji ne komentira. Komisija je raspravila ovu temu i ne vidim da se planira raspraviti je ponovo. U Sloveniji je to doživljeno kao hladan tuš, do jučerašnji premijer, sada ministar vanjskih poslova, Miro Cerar. Ako komisija kao jedna od temeljnih institucija Europske unije zanemari jedan važan pravni stav u tom pitanju, to znači da ne poštuje dosljedno načelo vladavine prava i to je jedan opasan presedan. Objavljivanje pravne analize i Junckerovo ostajanje pri stavu da dvije države dogovorom trebaju riješiti granični spor, bilo je slovenskoj strani dobar alibi da od svih tih najava zatopljenja prema Hrvatskoj odustanu. Denis Romac.
Nakon ovog navodno velikog otkrića o Junckerovoj pristranosti, slovenska politika se ponovno ukopava u onim starim rovovima i time je osiguran kontinuitet politike bivšeg premijera Cerara i bivšeg šefa diplomacije Erjavca, bez obzira na to što je ta politika bila neuspješna, što je Europska komisija u više navrata odbacivala takvu politiku Slovenije prema Zagrebu, ta politika sad dobiva ovim dodatnu potvrdu.
Cilj svega ovoga je, pretpostavlja Romac, otežavanje Hrvatskoj pristupanja šengenskoj zoni, što je hrvatski vanjsko-politički prioritet, a u čemu Slovenija, kao i u gotovo desetogodišnjem blokiranju evropskog puta Hrvatske, vjerojatno nije usamljena.
U ovom slučaju je jasno da takva politika koja ne želi u ovom trenutku proširenje Šengena, sigurno ima širu potporu u okviru Europske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocjenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu. Uz podsjećanje da je prošle godine otkupna cijena suncokreta bila minimum 0,08 eura viša, poljoprivrednici su od komisije zatražili da ispita da li se otkupljivači ponašaju kartelski. Ovo je samo jedan u nizu problema na koji se žale. Visoke cijene goriva i zakupa zemljišta sve ih češće primoravaju da svoju zemlju prodaju i traže druge poslove. Slušamo Ivu Martinović.
Cijena zemlje po Vojvodini otišla nebu pod oblake, na osnovu čega ne znam, a cijenu zemlje i cijenu zakupa diktiraju neki veliki igrači.
Tako situaciju na severu Srbije opisuje poljoprivrednik Ivan Vidaković iz Žednika u Bačkoj. Na slične probleme žali se i Miroslav Grubanov iz naselja Crepaja u Južno-Banatskom okrugu.
Sad niko ništa sedno dogovori se. Ove godine su izašli, bili s nekom cenom oko 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovdje, država u čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Upravo su nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, nakon što je najveći otkupljivač, kompanija Viktorija, ponudila 28,5 dinara po kilogramu, poljoprivrednici nedavno protestovali zahtijevajući sastanak kod resornog ministra. Oni traže da se otkupna cena poveća na 35 dinara, jer je, kako navode, toliko u okruženju.
Prati se kretanje na tržištu suncokreta i u slučaju nepredviđenih poremećaja preduzeće se mere.
Obećao je ministar Branislav Nedimović na sastanku sa predstavnicima Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije. Na pitanje da li će popustiti ako proizvođači bojkotuju otkup, u Viktorija Grupi su naveli da su utvrdili konačnu cenu za rod suncokreta za ovu godinu. Viktorija Grupu nedavno je kupio vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić. U saopštenju dve kompanije navedeno je da je MK Grupa u 70 opština u Srbiji obrađuje 30.000 hektara zemlje i da je ujedno najveći izvoznik žitarica. Viktorija Grupa, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica, sarađuje sa više od 300 poljoprivrednih zadruga. Prema upozorenjima pojedinih stručnjaka, upravo poljoprivredu u Vojvodini poslednjih godina karakteriše enormna koncentracija vlasništva nad zemljom.
Ne mogu pet tajkuna. Ukupan broj njih, 7-8 ljudi, drže preko 200.000 hektara zemlje.
Kaže agroekonomski analitičar Milan Prostran. Takav kapitalizam u poljoprivredi bez zakonskog ograničenja veličine poseda uništava male seljake koji sa po 10-20 hektara u ovoj situaciji gube svaku konkurentnost. Država forsira velike kompanije i strane investitore dajući im u zakup hiljade hektara po povoljnoj ceni i po pravu prečeg zakupa, dok za većinu domaćih poljoprivrednika subvencije su minimalne. U Europi su one pak deo državne politike, a posjedi su ograničeni na par stotina hektara.
Subvencija ima 4000 po hektaru, 30 evra. To je sprdnja, to samo da bi ispoštovao kao evo dao samo.
Kaže Miroslav Grubanov iz Trpaje.
I repromaterijal raste i nemamo mi jedini valjda na svetu, nemamo regresirano dizel gore.
Odsustvo sluha za probleme vojvođanskih paora datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je Vojvodina po ukupnom stepenu razvijenosti bila odmah iza Slovenije, navodi Milan Prostran, koji je u to vreme bio na visokim funkcijama u saveznim ministarstvima.
Ona je definitivno bila žitnica i, što bi rekli narodski, majka hraniteljica svih tadašnjih 8 država. Hranio i spašavao naciju od najvećih poniženja, pogotovo u periodu 92-96. Dakle, tada je taj seljak izneo ceo teret na svojim plećima.
Danas bi država, prema njegovim rečima, morala da promeni politiku i da počne da pomaže malim poljoprivrednicima.
Bilo je to sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.